aan te lei en dat hy teenwoordig sal wees. Abba Vader, dankie dat ons net vanavond na u toe kan kom, Here, dankie dat ons as 'n groepie hier by mekaar kan wees, Here, om te kom hoor wat u vir ons wil sê, oor goed soos Halloween, en hierdie klomp snaakse feeste, Here, wat ons as mense begin instel het. Vader, ek wil vra dat u gees vanavond ook hier teenwoordig sal wees, Here, dat u ons sal lei, dat u my sal lei, Here, dat u my mond sal aanraak met kole vuur, Vader, so dat dit wat ek sal sê, alleenlik sal kom, soos wat u Heilige Gees my sal lei, dat niks uit die vlees uit sal kom nie, en dat ons net die waarheid sal praat, oor dit waarvan ons praat vanavond. Vader, ek vra ook, dat u ons as die, wat hier sit, sal beskerm, Here, dit is vir my so belangrik, ons is besig om met die goed, wat Satan se stronghold is, is ons besig om aan te spreek, en daarom vraag vir u beskerming oor elkeen van ons. Vader, vir enige iets wat gespreek is, teen enige persoon, of teen hierdie praatjie vanavond, kom vraag ek, dat u dit net kom afsny, ons kom bind dit in die naam van Jesus Christus, en ons kom vraag, Here, dat u sal sorg, dat hierdie woord reg sal uitgaan, en dat die regte mense dit sal hoor. Beskerm elkeen van ons, en ons pleit die bloed van Jesus Christus, oor elke persoon wat hier so sit, uit vanavond. Ons vraag het in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Sjoe. Julle ouens, hierdie ding is wild. Ek het toe ek die praatjie voorbereid en ek begin die goeters praat, nou ek het klomp materiaal oor hierdie goeters en dis vir my nogal so amazing as hierdie goeters by mekaar moet begin sit, dan begin jy waar begin ek? En dis altyd vir my die groot vraag is waar begin ons? Jy weet hoe kry ons en hoe voeg ons nou al hierdie goeters by mekaar en wat is die belangrikheid van al hierdie goede? So En vir my is dit belangrik, weet ek hou daarvan elke ding wat ons doen en elke ding wat ons oor praat. Julle sal my leer ken, die ouens wat my nog nie ken nie, die ouens wat my goed ken, weet dis maar hoe ek operate. Ek gaan terug woord toe. Ek glo dat ons moet begin by die Bybel. Ons gaan kyk wat sê die woord hieroor, ons gaan kyk wat sê die Bybel oor sekere goeders. En die woord is so duidelik daaroor. Daar's geen twyfel oor wat die Bybel vir ons sê oor hierdie verskillende feeste en die goeders wat die ouens hou nie. Nou, wat vir my nogal interessant is, en ek sal later met julle praat oor die hele Halloween ding. Julle weet, Halloween begin 31ste Oktober, is dit Halloween, en daar is een paar ander goeders wat ek ook vind julle wil share, wat julle gaan sien, is nogal, dis was vir my, toe ek hier goed gelees het en gesien het, toe dacht ek, dit is nogal interessant. Wat vir my nogal, vooral nou, in hierdie tyd, as jy gaan kyk na Halloween, dis die tyd van Halloween, maar daar is twee ander feeste ook wat gevier word deur hierdie tyd. Halloween is, ek weet nie of julle dit weet nie, van julle sal dit ook weet, ek weet nie of die kids dit weet nie, maar Halloween is die belangrikste fees vir die sataniste. Dis die belangrikste fees in die satanistiese kalender, van hulle jaarkalender, is Halloween, hierdie tyd wat ons nou ingaan. En hulle begin al so tydjie voor Halloween, begin hulle al met hulle rituele, en al hulle goeders, en die ouens kom by mekaar, en ek gaan julle net nou 'n paar goedjies daaroor wys, ek het so 1 of 2 slides daaroor, net prentjies om julle te wys. Maar tesame met Halloween is daar 2 ander feeste wat ook plaasvind op die oomblik. Die een word genoem die fees the Feast of Sacrifice, okay? So onthou dit, the Feast of Sacrifice en dit word deur die moslems gevier nou in hierdie tyd. En die moslem naam vir dit is Eid ul-Adha. Is die fees se naam wat die moslems vier. Nou hulle bring sekere offers in hierdie tyd, en dit gaan oor Abraham, en hulle die hele story van Abraham en Isaac verdraai, en hulle sê, nee, maar Abraham het vir Ismael geoffer. En Abraham het nie vir Ismael net geoffer nie, hy was gehoorsaam, maar hy het dit gedoen, en hy het die offer gebring, maar hoekom hy die offer gebring het, is dat hy het ook hierdie, hy het Ismael sy toestemming gevra. Ok? So, nou sê ek, dis my weird, weet, as hy Ismael sy toestemming gevra het, hoe is hy gehoorsaam aan die Here gewees? Want dan tyd ons nie die Here se toestemming nie, dan tyd ons Ismael se toestemming. So en Ismael het nou ingestem om gesacrificed te word, en dis nou waar hierdie hele storie vandaan kom. So hulle sê dit is nie, en hulle vier nou hierdie feest. Vir hulle is dit 'n ongelooflike belangrike feest, vir die moslems is dit die belangrikste feest in hulle kalender, wat ons nou besig is om te vier. En het strek oor, ook hier so, tot op die 30ste, die grootsdag is die 30ste Oktober. So in dieselfde tyd, rondom Halloween. En dan het die Hindus, ek weet nie hoe goed ken julle die Hindus nie, die Hindus is 'n interessante nasie. Hulle het so, ek weet nie, last count omtrent seker so 8000 gode gehad wat hulle aanbid het. Die hoofgod in die Hindus naam is 'n ou met die naam van Krishna. En hulle vier 'n fees ook in hierdie tyd nou, hulle het al verlede week begin, dink ek. Dink van verlede week af vier het, hulle vier het tot in November, is die feest, maar die belangrike gedeelte vir hulle is ook hier op die einde van Oktober. En ek sal nou vir julle sê, hoekom Oktober so 'n belangrike feest is. Sonja, wil jy nie vir my antwoord hier nie, asseblief? Ek lag antwoord, moet nie sê. So die 31ste Oktober, is dalk iemand wat wil weet waar, hoe hulle hier uit te kom, of wat ook al, maar ons sal maar sien. Hulle noem het, ek moet het lees, ek kan nie altyd die woorde so lekker onthou nie, Damodara Kartik Maas is die feeste naam. En hulle verkort dit na Kartik toe, hulle noem het ook gewoonlik the Feast of Kartik, of die Kartik is die tyd wat hulle aan feest. En dan bring hulle ook offers aan, Krishna. En hulle glo in hierdie tyd, so dit is dieselfde tyd nou, hulle glo in hierdie tyd is dit die tyd wat Krishna die, op sy vriendelikste is. Ok, hy is nou baie nice met hulle, en nou kan hulle maar kom en om hom goetertjies kom vra, en hulle kan nou offers bring, want hy is nou baie cool met hulle, en hulle gaan nou kry wat hulle om kom vra. Ok, so, snaaks genoeg, dat hierdie drie feeste, Halloween, Feast of Sacrifice, en Kartik, val so saam in dieselfde tyd. Ok, nou, julle moet nou een ding mooi verstaan, die ouens wat al hierdie feeste ingestel het, nee, julle weet die jode kom nie uit die suidelike halfrond uit nie, Wie weet dit? Weet julle dit? Okay. Wat is die verskil tussen die noordelike en die suidelike halfrond? Wat is die groot verskil? Wie kan my sê? Behalwe vir dit, wat gebeur tussen noord en suid wat verskillend is? Seisoene. So in die noordelike halfrond, ons gaan nou in somer in, wat gaan hulle in? Winter. Wat is besig om te gebeur in Oktober? Dis herfs. Ok, wat gebeur aan die einde van Oktober? Hulle skakel oor van herfs af na winter toe. Alright, wat beteken die winter vir die mense? Vooral as jy gaan kyk na die ouens wat die pagan gelowe, die ouens wat afgode aanbid en so aan, wat het winter vir hulle beteken? Beteken dood. Ok, dis 'n tydperk waar lewe nou in 'n doodsfase ingaan. Ok, so dit is belangrijk dat ons hierdie goed onthou, want ons gaan nou as ons praat oor het Halloween, dan gaan ons praat daar oor. So vir hulle is dit belangrijk, en as ons na hierdie goeders gaan begin kyk, en ons gaan begin kyk ook, waar, as December maand, nee, 21ste December, ons weet ons wat gebeur op 21 December, ne? Dis die, vir ons in Suid-Afrika, die langste nacht, en die kortste dag. Pyps, kry vir my glas water, asseblief. Ja, langste dag, kortste nacht. Nee? En dan switch dit, en dan begin het, dan word die nachte, die dag al hoe korter, en die nachte al hoe langer. 21 December, noem hulle the winter solstice, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, as iemand my kan help, is dit altijd nice wees, maar hulle noem die winter solstice in die noordelike halfrond, en dit is wanneer die winter dan draai. Dis nie, hy hou nie op nie, dis nog steeds koud, maar dan sê hulle, dan begin die lewe weer. En daar is 'n feest wat rondom hierdie 21ste December saamval. Ok? Wat niks met christenskap te doen het nie. Right, begin al die 21ste, hoekom? Want hulle sê dit switch in het begin, lewe begin nou weer. En dan bring hulle offers aan wie? Aan hulle gode, omdat life comes back. Ok, so ek wil julle moet dit onthou, dit is belangrik. Nou as ons gaan kyk na hoe werk die woord, en kom ons gaan terug, dankie Bybs, hoe werk die woord, as ons gaan kyk terug aan daarna toe, dan is dit nogal vir my interessant om te sien, dat God het slechts 7 feeste ingestel. En wat vir my amazing is van die hele proces, as jy gaan kyk, God kom en hy sê al reeds vir ons in die Torah, nou jylle weet wat is die Torah, is die eerste 5 boeke van Moses, nee? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In die Torah kom die Here en hy sê vir ons iets amazing, hy sê vir ons, hierdie is die feeste wat jylle moet vier, daar is geen ander feeste nie, Hierso, 7 feeste, ek het vir julle feeste geskep wat julle moet vier, en daar is 'n rede ook, as julle van die praatjies, of van die boodskappe wat ek al gebring het, ek praat nogal baie oor die feeste, en daar is 'n hele praatjie oor al die feeste en hoe die feeste werk. En wanneer jy gaan kyk na hierdie klomp feeste, dan sê die Here, maar ek het hierdie 7 feeste vir julle gegee om te vier. En dan kom die Jode, en hulle las 1 feest by. En hulle, die feeste naam is die feest van Hanukka, hulle noem het eintlik die H spreek nie uit nie, is een So hulle praat van Chanukka, ok, dis a sagte G. En Chanukka is the festival of lights. Hi, hallo, welkom. Chanukka is the festival of lights. Alright, en daar het 'n ding gebeur met die tempel en die jode, dis 'n joodse fees, want dis die enigste fees wat die jode bygelas is, is hierdie fees, the Festival of Lights, en ek sal eendag sal ek met julle praat daaroor, maar dis nie so belangrik nie, maar God stel 7 feeste in, en dan gee hy vir ons uit die Bybel uit, riglyne oor wat ons moet en nie moet doen nie, en wat ons mag en nie mag doen nie, rondom spesifiek rondom hierdie feeste, en ons as mense het gekom, en ons het 'n klomp feeste kom instel, wat God glad nie gesê het, ons kan gebruik nie, En wat vir my nogal redelik interessant is, is wanneer jy na die woord gaan kyk, wanneer Jesus Christus iets wou verander het, het hy dit in die Nuwe Testament gesê. As daar nie iets in die Nuwe Testament staan nie, beteken dit nog nie verander van die Ou Testamentse tyd af nie. Dis hoe die Here werk. Hy gee sy woord, en hy gee die Ou Testament, en hy sê, dit is my woord, en wanneer iets moet verander, dan sal Christus kom, en hy sal dit kom sê, dit het verander. En as Jesus nie gesê, dit het verander nie, het dit nie verander nie. Nêrens nie, nooit nie. En Jesus kom nêrens en hy sê, okay boys, hier is nou nuwe feeste wat ons moet vier nie. Nêrens nie. Net daai 7. En as jy die Bybel mooi gaan lees, dan gaan jy sien, as waar Jesus in Jerusalem ingegaan het, waar hy plekke was, het Jesus elke keer wat daar fees gevier was, was hy daar, hy was hy deel van die fees. Elke fees wat deur God ingestel het, was Jesus by en hy het hom gaan vier. As ons gaan kyk na Paulus, Paulus kom na Jesus se tyd, ne? Wat doen Paulus? Hy vier die feeste. Hulle sê vir hom op een stadium, hy moet ergens heen gaan, hy sê, nie, kan nie gaan nie, eers die feest bywoon. So, die feeste wat God ingestel het, is vir ons vandag nog steeds net so belangrik. Ons moet nie een fout gaan maak en dink, ons moet die feeste gaan vier, soos wat die jode dit vier nie, dis nie ons het moet doen nie. Maar God het vir ons een manier gesê, om te sê, hier is een feest, hier is een tyd, om te celebrate, om my te celebrate, omdat ek julle vader is, en ek is so lief as vir julle. Ok. So, ek wil net gauw vinnig deur die feeste gaan, julle ken het seker allemaal, as ons gaan kyk na die 7 feeste, is die eerste ene feest, is die Pascha, luister mooi, die Pascha, in Engels praat hulle van the Passover, of in Afrikaans praat ons van Paasfeest, nee, wat beteken Pascha, of die Passover, dit beteken die engel van die dood, passed over them, dis waar die woord vandaan kom, die Passover, because the angel of death, did not kill their firstborn sons. Ne? Dis wat ons gebeur het na die tyd. Jesus, God sê, slag die lam, smeer sy bloed in die deurskusyne, en as jy nie die bloed in die deurskusyne het nie, as jy nie gecover is deur die bloed van die lam nie, dan gaan die eersgeborene in jou huis doodgaan. En wanneer die engel van die dood die bloed sien, then he'll pass over you. Dan sal dan nie iemand doodgaan. Dis waar die woord vandaan kom. Daar is nêrens in die woord staan, 'n woord soos Easter nie. Dat ons met Easter vier nie. Die woord Easter kom een keer in die Bybel voor, een keer, en is verkeerd vertaal. Ok, Easter was nie die feest wat God ingestel het nie. So, dis wat Pasgefeest betref, of Pascha. Dan is daar die feest van ongesierde brood, en daar gebeur interessante goed in die feest van ongesierde brood, hulle noem het ook, the Feast of Unleavened Bread, is die Engelse woord daarvoor, dan die eersteling feest, of the Feast of First Fruits, was die volgende een gewees wat hulle gevier het, die Pinksterfeest, of Pentecost, en Penta beteken het 50, en as jy mooi gaan kyk, dan sê die woord, hoe hulle die feest gevier het, dit is 50 dae na die feest van Unleavened Bread, moet hulle hierdie feest vier, en 50 dae beteken Penta, en is Pentecost, dit is die feest van 50, so hulle tel 7 weke plus 1, dit is nogal interessant hoe die Bybel werk, as jy die goeders gaan deurlees, en jy gaan dit navors en kyk hoe werk dit, ok, dis waar die woord Pentecost vandaan kom, 50, the feast of 50 days, dis maar dit. Dan was die feest van trompette, nou ek het hele ding, ons het hele teaching gedoen, oor die feest van trompette, awesome, as ons die diepere dinge van die feest van trompette, of the feast of trumpets gaan verstaan, die dag vir dag van verootmoediging, of the day of atonement, Yom Kippur, die belangrikste feestdag in die joodse kalender, want op Yom Kippur het hulle allemaal gegaan, in tempel toe, en daar is geoffer, een keer een jaar vir hulle sondes, het hulle lam geslag. En dan die lamse bloed het dan gegaan om hulle sondes te bedek. So net soos wat Christus gesterf het op die kruis en sy bloed ons sondes bedek het, net so is hierdie feest een teken van dit wat met Christus gebeur het. Okay. En as julle daai, ek dink ons het 'n teaching daar ook oor, wat ek gedoen het, wat ons gepraat het oor hoe hierdie feeste by mekaar aanpas, en hoe hulle by mekaar aanlas, want het lyk vir ons snaaks, want die vader sê, dat Jesus is die paaslam, hy is die pascha, hy is die lam wat geslag is vir pascha, maar ook die day of atonement, maar as ons hierdie goed in 'n sirkel vorm, dan kan ons sien hoe hierdie goed is by mekaar pas, want vir God is daar nie begin en einde nie, God staan buite tyd, okay, So ek wil net hê julle moet dit onthou. En dan die laaste een, die fees van tabernakels. OK? En as jy gaan kyk na die fees van tabernakels, en jy gaan doen 'n mooie studie daaroor, en jy gaan kyk wat sê die woord oor die fees van tabernakels, en wie sê God is Jesus, hy sê hy is my lewende tabernakel wat op aarde gewoon het. Né? Want God gee eers vir die ouens die tabernakel, en hulle bou hom, Moses hulle bou die tabernakel, en Exodus 25, kan jy hulle van 25 gaan lees af, vertel God vir hulle presies hoe hulle met die tabernakel moet bou. Né? Want hy sê, want ek wil graag tussen julle kom woon, en my teenwoordigheid moet binnen in hierdie tabernakel wees. En hy geef hulle die gebou, en toe Jesus Christus kom, toe sê hy, maar dis my lewende tabernakel op aarde, want nou leef ek tussen julle, ek woon tussen julle. En toe Jesus weggaan, wat sê hulle vir ons? Jy is nou die tabernakel van God. Jou lichaam is nou die tempel van God. OK. En as jy mooi gaan kyk na die fees van tabernakels, dan skriftuurlik wys dit dat dit moes die geboortedag van Jesus Christus gewees het. Want hy het elke fees vervul. Elke fees. En as God sê, hy is my tabernakel op aarde, dan is dit, ek sê logies, maar mens moet nie so sê nie, want dit is, vir party mense is hierdie goed nie logies nie. Hulle probeer dit altyd wegredeneer. Maar as jy logika gebruik, dan sal jy sien dat as Christus die fees van tabernakels vervul het, en hy is Godse tabernakel, dan het hy ons aarde toe gekom op die fees van tabernakels. Okay, so hy daai fees kom vervul toe hy aarde toe gekom het, so ek glo, en daar's 'n klomp manne mense wat ook glo dat dit is Jesus se geboortedag gewees. En ons het dit klaar gevier, is toe nie in Desember nie. Net vir die wat wil weet. Alright. Ek weet nie wat gaan aan met hierdie rekenaar vanaand nie. So, wanneer ons gaan kyk, nee, in die hele Bybel, as ons deur die hele Bybel gaan, is daar geen ander feeste wat God vir ons gesê het ons moet vier nie. Niks nie. Nie geen. Hy sê, hierdie is die 7, dis waar julle bly, julle vier geen ander feeste nie. Dis al wat ek wil hê julle moet doen. En nou wat ek wil doen is, as ons gaan kyk na hierdie hele ding, God kom en hy sê vir ons, maar wie, wat gaan gebeur? Hy sê vir die ouens, weet julle, daar's
Nou, al die jode het aan Bethlehem toe gegaan. En Bethlehem is mos in die noord, nee, en Jerusalem is in die suid. Nou, hoekom het hulle aan Bethlehem toe gegaan, wanneer hulle in daardie tyd, ek weet van die dekree van Augustus, maar wat het, maar hoekom het hulle Augustus se woord gevat in plaas van God se woord?
Hoekom het hulle wie se woord gevat?
Augustus se
woord. O, Augustus, ok. Dit is nogal 'n hele teaching op sy eie. So, daar's 'n rede hoekom hulle Bethlehem toe gegaan het, want wat beteken die woord Bethlehem? Is the house of bread. OK? En wat gebeur het rondom die fees, is wat hulle gepraat het oor the house of bread. They went to God's house because that was the house of bread. En dis hoekom hulle soheen toe gegaan het. Dit het niks met Augustus te doen gehad nie. Dit het gegaan om die jode, omdat Bethlehem bekend gestaan is as the house of bread. En waar sy geboorte plaasgevind. Hoekom is dit daar? Want wie is Christus? Hy is die brood van die lewe. Waar het hy gebore? In Bethlehem, in the house of bread of the Lord. OK, verstaan jy? OK, cool. Alright, het julle dit? OK, goeie vraag, ek like het. Ek hou van vraag, dit is nice. So God waarsku ons, en hy sê, daar is nie ander feeste nie, en wat gebeur, is in hierdie tyd, sê hy vir ons, die God waarsku ons, al van die begin af, Nee, sê vir die ons moet nie hierdie ander feeste vier nie. Daar gaan 'n klomp mense wees, 'n klomp heidene, daar gaan pagans wees. Ek wil nie hê julle moet betrokke raak by hulle feeste nie. Moenie hulle feeste vier nie. Want dis nie van my af nie. Want weet jy wat gebeur as jy aan hulle feeste begin vier? Wat doen jy? Jy gee erkenning aan hulle gode. En ek het vir julle feeste ingestel, en ek wil hê julle moet my kom loof en prys en eer, op my feeste, die feeste wat ek vir julle ingestel het, sodat julle 'n lekker tyd saam met mekaar kan hê. Hy sê, maar as julle nou hierdie ouens se feeste gaan vier, wat doen julle? Julle gee eer aan hulle gode, aan die afgode. Julle gee nou nie meer eer aan my nie. So ek wil nie eers hê julle moet betrokke raak daarby nie. Want weet jy, daar's 'n wet in die woord, nie, wat sê, God sê vir ons baie duidelik, hy sê daar, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Want weet jy wat gebeur as jy ander gode aanhang? Dan beheer hulle jou lewe. Daar's 'n voorbeeld van in Indië. Is daar 'n voorbeeld van 'n groep mense in Indië, hulle so in so 'n stytjie of wat ek weet nie wat noem hulle dit daar nie, 'n community. Wat is 'n community in Afrikaans? 'n Gemeenskap, daar's hy, dankie. Daar's 'n gemeenskap in Indië en hierdie ouens aanbid olifante. OK? Olifante is die ding. Hulle hulle verafgod olifante. Hoe dink jy hulle, hoe lyk die vrouens se bene in daai gemeenskap? Soos olifante sin. Hulle begin die vorm aanneem van die gode wat hulle aanbid. En dis nie van daai tyd nie, dis nou. Praat van nou, nou, vandag. Begin daai vrouens sulke regheid stompe kry vir bene. Hulle bene begin soos die olifante se bene lyk. Want wat gebeur? Wanneer jy afgod aanbid, dan oorheers daai afgod jou lewe. En God het geweet dat dit gaan gebeur, dat wanneer jy by afgod betrokke is, dan oorheers daai afgod jou lewe. Jesus kom in die Nuwe Testament, hy sê vir ons 'n interessante ding. Hy sê jy kan nie mammon of geld, mammon en vir God aanbid nie. Het julle al ouens gesien wat 'n issue het oor geld? Geld beheer hulle lewens. En is dieselfde vir elke god daar buite. Die god, die afgod wat jy aanbid, beheer en oorheers jou lewe. En jy kom nie by die Here uit nie, jy kom nie by God uit nie. OK. So die eerste beginsel rondom hierdie ding is wat ons gaan kyk na. God sê die ander die volgende ding. Hy sê hoe ken jy mense uit? Hy sê jy ken mense aan die vrug. Jy ken mense aan die vrug wat hulle dra. Wat beteken dit? God vertel vir ons 'n interessante storie. Jesus vertel vir ons 'n interessante storie in die Bybel. Hy sê vir die ouens, hy sê weet julle wat? Hy sê 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En ek wil dit vir julle lees. Matteus 7 vers 18 tot 19. Ek dink hy behoort daarop te wees. Luister wat daar staan. Hy sê 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom sy bietjie fokus daarmee sien. En 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat is God besig om vir ons te sê hierso? Wat sê Jesus vir die ouens hier as hy sê 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie? Met ander woorde as hoe bepaal jy of 'n boom goed of sleg is? Aan sy vrug, maar hoe ontstaan 'n boom? Hy Deur 'n saad. Wat word die saad? As jy saad plant, wat kom eerst uit die saad uit? Ja, en wortels. Nee, 'n boom kan nie groei sonder wortels nie. Want as jy die saadjie plant, kom dit 'n selletjie en hy is nou baie tegnies daaroor, maar as jy gaan mooi kyk, wanneer daai ding begin groei, moet daar wortels wees. Sonder wortels kan 'n boom nie groei nie. So wat bepaal of die boom goed of sleg is? Die wortels. Die boom se wortels bepaal of dit 'n goeie boom of 'n slegte boom is. En wat sê die Here vir ons as hy vir ons praat oor en hy sê 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Want as jy in Christus geanker is, as jou wortels, as hy jou fondasie is, as jou wortels in Jesus Christus is, kan jy nie slegte vrugte dra nie, dan moet jy net goeie vrugte dra. Maar die ander kant is ook dieselfde, wanneer daai wortel se oorsprong, wanneer die oorsprong van die wortel in onheilige goed lê, kan dit nie goed wees nie. En daarom, wat sê die Here vir ons, ouens gaan uit en gaan kyk na die goeders en gaan kyk, wat is die oorsprong hiervan? Don't judge the book by its cover, nee, gaan check waar kom het vandaan, kyk wat is die diepte daarvan. Gaan kyk na die vrug, moet nie net die vrug judge op wat hy is nie, waar is hy wortel, waar kom die wortel vandaan? So wat is die oorsprong van hierdie goeders wat julle na gaan kyk? Jy sien, vir ons is dit baie belangrik, as jy gaan kyk wat dit vir ons vandag beteken. Elke ding wat daar buite is, net die woord sê vir ons baie duidelik, hy sê, en daar is 'n ding wat die woord sê die volgende, en is vir my altyd so amazing hoe die ouens hierdie ding verdraai. Daar is 'n skrif wat sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Ken julle daai skrifie? Rikert, hoekom lag jy so? Het jy al daarvan gehoor? Nee, daar is 'n skrif wat sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Mense, dit beteken nie as ons nou wil gaan kas, daar klomp drugs of drank of wat ook al is, nou gaan ons eers dit traai voor ons besluit of het goed of sleg is nie. Dis nie wat daar staan nie. Weet jy wat staan daar? Weet jy wat beteken as die Here vir ons sê, beproef alle dinge? Hy sê, elke ding waar dit is, gaan vat daai ding en gaan kyk in my woord of daar enigiets oor hierdie goed gesê word. En as dit nie in my woord goedgekeur word nie, dan het jy dit beproef, dan vat jy dit en dan gooi jy dit weg. Dan steer jy jou nie aan hierdie goeders nie. Wat is behou die goeie? Die goed wat jy uit die skrif uit kan bewys, dis die goeie goeders. Daar's 'n ou met die naam van Pieter Harbin, hy het 'n ongelooflike groot healing ministry. Ek hou baie van sy teachings, hy het oulike teachings. Hy sê die volgende oor hierdie ding juis. Hy sê, weet jy wat nê, as jou vrou vir jou sê nee, okay, sy het vir jou lekker salmon gemaak vanaand nê. Ons gaan vanaand salmon eet. Hy sê en jy kom daarvoor, jy gaan sit aan die tafel, maar sy het eintlik die salmon 10 dae terug al gemaak. Sy was besig. En sy het nie kans gekry om die salmon in die yskas te sit nie. Hy het per ongeluk buite in die bord in die son gestaan. En sy kom vat hierdie bord en sy kom sit hierdie salmon voor jou. En julle weet julle wat gebeur as daar vleis of vis buitekant is? Wat doen die vlee? Hulle kom lê eiers daarin. En na so 10 dae, weet julle wat gebeur met die eiertjies? Hulle broei uit. En daar sê hulle noem dit maggots. So teen die tyd wat sy na 10 dae daai stuk vleis voor jou of daai vis voor jou bord op voor jou tafel voor jou neersit om te eet nê, dan kruil die maggots so uit daai vis uit. Het jy nodig om te proe of dit okay is? Nee. Jy weet dit sleg. Dit gaan onmiddellik weggegooi word. Maar weet julle wat doen ons? Ons het 'n klomp goeders wat ons weet is sleg, maar ons gaan try dit in elk geval. Ek verstaan nie hoe ons koppe werk nie. Ons weet hierdie goed is nie goed vir my nie. Ek weet hierdie ding gaan my in die moeilikheid bring. Wat doen ons? Gaan try dit anyway. En dis wat die Here vir ons hier probeer sê. Jy kan dadelik sien as die vrugte sleg is. So as die vrug vrot is, moenie eers naby dit kom nie. Los dit uit. Hou dit wou verby. Die res van die goed wat goed lyk, gaan toets dit teen my woord. Beproef dit. Dis wat daai skrif vir ons sê en dit is belangrik vir ons. Nou hierdie snaakse feeste, ek noem dit maar snaakse feeste, dit is eintlik onheilige feeste. Wat die mense hou. Kom ons gaan kyk na hierdie snaakse feeste. Ek wil gou vir julle lees uit Deuteronomium 12 uit. Deuteronomium 12 vers 29 tot 32 sê vir ons die volgende. Hy sê, as die Here jou God die nasies waar jy na toe gaan, om hulle uit die besitting te verdrywe voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon, neem jou dan in acht, dat jy nie achter hulle aan verstrik word, nadat hulle voor jou uitverdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê, luister, julle nie na hulle gode vra. Moenie na hulle gode gaan kyk. Moenie gaan kyk wat hierdie ouens doen met hulle gode en die manier hoe hulle gode aanbid nie. Dis wat hierdie stuk woord daar sê. Hy sê dan moet julle nie sê hoe het hierdie nasies hulle gode gedien dat ek ook so kan dien. Wie wat sê God? Hy sê moenie gaan kyk hoe hierdie ouens hulle afgode aanbid nie. Ek wil nie so gedien word nie. Ek het vir julle riglyne gegee. Dis hoe ek wil hê julle moet my dien. Moenie gaan kyk hoe ander nasies hulle afgode dien en nou kom probeer julle dit implementeer en nou sê julle dis 'n Christelike fees nie. Dis wat die Here hier sê. Want wat doen ons? Ons vat 'n klomp pagan feeste en ons verf dit met 'n mooi Jesus prentjie oor. Nou sê ons nee, dis nou 'n Jesus fees. Die Here sê nee. Moenie gaan kyk wat hierdie ouens doen nie en moenie probeer om my te dien soos hulle hulle gode dien nie. Bly weg daarvan af. So mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen. Want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. Dis 'n belangrike vers in die Bybel hierdie. Die Here sê vir ons verskriklik duidelik, moenie met hierdie goed betrokke raak nie. En hy praat daarso van die gode wat hulle gevier het, wat hulle kinders gebrand het in die vuur. Julle kan verder in die woord gaan lees as julle gaan kyk, daar's 'n afgod gewees met die naam van Molek. Wat is dit in Afrikaans? Molek in Afrikaans. Die afgod se naam is Molek. Hierdie pagan ouens is wat hulle gedoen het om guns by die god te kry. Weet julle wat was hierdie god gewees? Molek was 'n god en hy was so 'n groot massiewe klip. Nee, hulle het hom uit 'n klip uit gekap. En dan het hulle hom in die binnenkant uitgehol, ne, hierdie klip, so hulle het hom in 'n beeld gekap, dit was so 'n dierlike beeld, en hierdie Molek het met sy hande so uitgestaan. En dan wat die ouens gedoen het, hulle het vuur binnen in sy maag gemaak, binnen in hierdie Molek, in hierdie beeld, het hulle vuur gemaak. En nou het hulle gedink, hierdie klip gaan hulle guns gee. En weet julle wat hulle gedoen het? Hulle het babietjies gebring en het in daai vuur warm hande van God wat hulle gebou het hulle die babietjies daarin gesit en die babietjies het verbrand binne in sy hande. En dan dink hulle nou, as hulle dit doen, gaan hulle guns kry by die Here. Of nie by die Here nie, by daai God van hulle. Die Here sê, moenie dit doen nie. Hy sê, moenie julle kinders deur die vuur laat gaan nie. Dis belangrik, want ons gaan nou oor vuur praat, as ons oor Halloween praat. Onthou dit. Baal afgoderij, dis wat in die Bybel, julle gaan kyk, en die God Molech. Right, gaan lees bykie oor die internet op Molech. Julle ons hoef my nie te glo nie, daar is verskriklik baie inligting daar oor. En dis wat hulle gedoen het in daai tyd. Jeremia 10 vers 1 tot 4 sê die volgende, en ek wil hê julle moet hierdie stukkie mooi luister, dan sê hulle vir my of julle iets herken. Jeremia 10 vers 1 tot 4, hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel, so sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie, want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl, hulle versier dit met silwer en goud, en hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Wie het al so 'n boom afgekap in sy huis geplant, en met silwer en goud versier, en balletjies aangehang, en goetertjies onder het gesit. Ek check nie. Check nie. Erken julle dit? Die Here sê nee, jy moet nie daarbij betrokken raak nie, dis nie van my af nie. Dis afgoderij hierdie. Hy sê dit is wat die ouens doen, hulle aanbid hulle afgode, nee, en wat het baie van hierdie ouens gedoen? Hierdie ouens het nie vir God aanbid nie, maar hulle dit wat sy skepping was, het hulle aanbid. Hulle die skepping aanbid in plaas van vir God aanbid. So hulle het gegaan, hulle het bome aanbid, en hulle het al hierdie goedes aanbid, nee. En daar is nogal interessante ene. Ek weet nie of julle, daar was so fliek gewees, so rikkie terug wat uitgekom het. Ek het hom nou nie gesien nie, maar ek weet so bietjie van die fliek. Ek kan daarom vir julle sê daarvan. 'N fliek gewees, wat hulle absoluut hierdie afgoderij uitgebeeld het. En daar was 'n verskriklike hoeha oor hierdie movie gewees, van hoe fantasties hierdie movie gemaak is. En die movie's naam was Avatar. Onthou julle die movie Avatar? En wat het die ouens in Avatar gedoen? Hulle die bome aanbid. Here sê nee. Maar dan sit ons daar en sê, oh, weet jy, dit is so oulike movie. Het julle dit gesien? Julle moet dit gaan sien. En ons sien nie wat besig is om te gebeur nie. Hoe Satan ons probeer stadig maar seker weer intrek in sy afgode aanbidding aan. En ons hang hierdie movies aan, en ons gaan sit in moviehuis, en ons check hierdie goeders, en ons het geen discernment nie, en ons vat nie die woord van die Here, en ons gaan toets nie daai goeders teen die woord van die Here nie. En as daar 'n ander gemors, en ek sal nou met julle daaroor praat, ek sal nou daarby uitkom. OK. Maar nou sê julle seker, ja, maar jy weet, dis daarom nou in die Ou Testament. Het julle al gehoor, as jy met iemand praat oor iets, en sê, ja, maar dis in die Ou Testament. Dis nie meer op ons van toepassing nie. Weet nie hoekom hulle dit sê nie, dit is nie waar nie, maar hulle sê dit gewoonlik, net om hulle self te beskerm. So kom ons gaan kyk na Matteus 15 vers 3. Hy sê maar, hy antwoord vir en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God, terwille van julle oorlewering? Nou die oorlewering, die woord wat daar gebruik word, as die Engelse vertaling gaan kyk, dan sê hy tradition. So hy sê, weet julle wat is julle besig om te doen? Julle het 'n klomp tradisies, julle het 'n klomp goeiekies wat julle doen, wat 'n traditie is van julle volk en van julle nasie en van die gemeenskap wat julle uitkom, wat julle nou hier aanhang, en die Here sê, hoekom doen julle dit? Waarom oortree julle my verordeninge? Waaroor oortree julle my wet wat ek vir julle gegee het, deur al hierdie klomp tradisies wat mense ingeplant het? Want 'n tradisie is 'n ding wat van 'n mens afkom. Daar's geen ding, God het nie tradisies geskep nie. God het wet geskep. En hy sê, nou kom julle oortree my wet met al hierdie klomp stupid tradisiekies van julle. Sê, ek wil nie hê julle moet daarbij betrokke wees nie. Matteus 15 vers 7 tot 9. Hy spreek die ouens nogal ernstig aan hierso. Hy sê, geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En weet julle wat het in daai tyd gebeur? Daar het 'n klomp ouens die God se wet gevat en 'n klomp addisionele wetjies gaan maak. 'N Klomp wette gaan maak wat om die wet van God was en gesê nee man, julle moet nou hierdie wette ook onderhou. En weet jy wat die sadste daarvan is? Dit het reg gelyk. Want is dan op God se wet gebaseer. waar die Here sê in sy wet, sê jy mag nie op die Sabbatdag werk nie. Wie wat doen hulle? Hulle sê, kom ons definieer werk. As jy 'n ding langer verder as 3 meter dra, werk jy. As jy, weet jy in Israel, ek weet nie of jy al in Israel was nie, dis baie cool. In Israel, as jy op die Sabbatdag in die lift klim, mag jy nie knoppie druk nie. Genien. Jy mag nie die knoppie druk, jy is teen die wet. Want dis werk. Hulle beskou die knoppie druk, om na die 10de vloer te ry as werk. Nou, as jy nie in 'n luxury hotel is nie, en hulle het net een lift, stop jy op elke vloer. Taffies vir jou as jy op die 14de verdieping bly. Nee. As dit 'n fancy hotel is, dit twee huisbakke. Die een stop op die gelyke nommers, en die ander een stop op die ongelyke nommers. Nogal sê het as jy die verkeerde huisbak klip. Oké. Okay. Maar sien julle wat besig is om te gebeur? Die Here sê, maar julle het hierdie klomp goeders gemaak, dit niks met my te doen nie. Hier is nie my wette nie, julle het die goed gemaak. Dit is deur mense, gebooie wat deur mense gemaak is. En daarom moet ons so versigtig wees. Julle weet, Paulus sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder genade. En wie wat sê die ouens, die wet is die wet van God. Dit is nie die waarheid nie. Die wet wat Paulus daarvan praat, is hierdie wette wat die mense gemaak het, wat die fariseers geskep het, om vir hulle te sê, julle moet al hierdie ander wetjies bou buiten die wet van God. En weet julle, daar is kerke vandag, wat het klomp boekies het, wat sê, nee, jy moet eers hierdie goed in hierdie boekie onderhou, voordat jy by die Bybel kan uitkom. Ek en Sonja staan in een diens, en die hoof van die kerkgenootskap staan op, en hy sê, die enigste ding wat hoor gesag het, is die Bybel, is die belydenisgeskrifte van die kerk. Skokkend, is die hoof van die kerkgenootskap. Ouens, ons is besig om 'n klomp wetjies te maak, wat nie in die Bybel staan nie. En dis ook wat vir julle kinders en vir julle kids altyd sê, lees die Bybel, ken die woord. Dis belangrik dat ons die woord ken, dat ons weet wat in die Bybel staan, dat ons nie by al hierdie goeders betrokke raak nie. En julle ding sê ek hier, maar waar gaat jy met hierdie ding heen? Ons dog ons praat oor Halloween. Kom maar, gee kans. Julle ken my mos. Vat my tydjie. So, nou weet ons wat die woord vir ons sê. Ons het 'n goeie idee en ons het 'n goeie gedagte wat die woord sê dat ons nie by hierdie snaakse feeste en hierdie goeders wat mens gemaak is en die afgode goede moet ons nie by uitkom nie, ne? Stem julle saam? Die Here sê bly weg. OK. So as ons dit weet, nou kan ons eers gaan, want weet jy wat, ons moet eers 'n basis skep, ons moet eers verstaan hoe God oor hierdie goed voel voordat ons na die fees kan gaan kyk. Want hoe toets ons dit wat in daai fees gebeur as ons nie verstaan wat die woord van die Here sê nie? En dis hoekom ek julle nou net 'n stukkie deurgevat het om eers te verduidelik wat sê God oor hierdie goeters. Dat ons gaan kyk wat sê Halloween. Nou kom ons gaan kyk bietjie wat sê Halloween. Ons gaan kyk wat is die oorsprong en die wortel van Halloween. En julle kan dit maar na baie van hierdie feeste gaan kyk as julle gaan kyk na die oorsprong en die wortel van hierdie goeters en waar kom dit vandaan en waar kom dit uit. En is my belangrik. Hey, hallo julle. Kom sit maar net, enige plek. En is my belangrik, laat ons nou gaan kyk oor wat is die oorsprong van Halloween. Nou, ek dink is nogal belangrik, weet julle wat, ek gaan kyk altyd, ek weet nie hoe werk julle nie, maar as ek navorsing gaan doen, ek hou van die internet, en deesdae kry jy alles mos op die internet. Jy weet, as jy encyclopedie soek, is op die internet. Ek onthou jare terug, nee, toe ek nog 'n laaitjie was op skool, julle ouens sal dit nie weet nie, dan sit ons daar so in die aand by die huis, dan klop haar ou in die deur, tik, 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 maar vir my pa oop, want hy so twee sulke lekker sakke, sy vir meneer, sy die nietste encyclopedie is af, kan ons vir jou kom wys. Maar kom sit die ou daar in die sitkamer, dan hy hierdie encyclopedie oor, en hulle wys al die mooie prentjies in hierdie boeke, en dan moet my pa nou besluit of hy nou die stel encyclopedie gaan koop of nie, want dit is ons nou goed vir my vir die skool. Nee, ek het dit nodig. Alright, jy ouens is so gelukkig vandag, jy sit daar so op Google, inligting net waar jy kry. Maar encyclopedie bestaan nog altyd, en weet jy wat gebeur met die encyclopedie? Dit is ook op die internet beskikbaar. Jy kan op die encyclopedie gaan kyk. En wat ek gaan doen, ek gaan vir julle 'n paar goed lees, en ek gaan dit in Engels lees. Ouens, as julle nie verstaan nie, sê vir my, dan verduidelik ek gou vir julle wat hier so staan. So dit is op die bord, julle kan volg. Die eerste een is encyclopedia.com, the electric library, noem hulle hierdie ding, en hulle praat oor Halloween. En hoekom doen ek dit? Hoekom gaan kyk ons in die encyclopedie? Ek wil hê julle moenie vir my kan sê, maar jy het dit opgemaak nie. Ek maak nie hierdie stories op nie, want dit staan in 'n encyclopedie. Wanneer sit ons goed in 'n encyclopedie? Wanneer die ouens redelik seker is, dis is die waarheid. Stem julle saam? OK, kom ons gaan lees wat sê die encyclopedie. Hy sê, pronounced as Halloween, dis hoe hulle daai ding uitspreek, of hell. October the 31st, the eve of All Saints Day. Nou onthou daai woord, eve of All Saints Day. Dis belangrik, ons gaan nou terugkom daarna toe. Observed with traditional games and customs. The word comes from medieval England's All Hallows Eve. Nee? In Engels, in Old English, is hallow beteken a saint. Right? Old Hallows Eve, Old Saints Eve. Ja, reinig, ja, dis is 'n reinige mens. Jy weet, as hulle praat van ons, ons is, as ons in Christus is, en ons is reinig, en ons doen wat die Here vir ons sê, dan is ons saints. Okay. Nie soos die, daai ander snaakse kerkie, wat sê, hulle het sekere saints, en net sekere ouens mag saints word nie. En as die paus doodgaan, dan maak hulle om 'n saint. Ons is allemaal saints. My Bybel sê, ons is allemaal saints. As jy in Jesus Christus is, en jy doen wat Jesus Christus vir jou sê, is jy saint. Is jy heilige van God. Okay. Dit is maar die Bybel sê, so het nie ekie. Alright, waar was ons? However, many of these customs predate Christianity, going back instead to Celtic practices associated with November the 1st, the beginning of winter, and the Celtic New Year. Luister mooi. Witches and other evil spirits were believed to roam the earth on this evening, playing tricks on human beings to mark the season of diminishing sunlight. Wat gebeur? Sonlig raak al hoe minder. Diminishing beteken dit, neem af, dit word minder. So, nee, ons is nou besig om in herfs in te gaan, so die dag word al hoe korter. Diminishing sunlight, die dag word al hoe korter. Bonfires were lit. Bonfires. Wat is 'n bonfire? Dis 'n massiewe groot vuur wat hulle gemaak het. Kan julle onthou wat het ek net nou gepraat oor 'n vuur? Wat hulle vuur gemaak? In Molech. Okay. Die ouens maak bonfires, groot hoope vuur. Bonfires were lit. En ek gaan nou vir julle sê net waar kom my naam bonfire vandaan. Bonfires were lit. Offerings were made of dainty foods and sweets and people would disguise themselves as one of the roaming spirits. Luister mooi. They disguised themselves, hulle het hulle self opgemaak soos hierdie geeste wat hier rondtoer. Right? They made them up. They disguised themselves as one of these roaming spirits to avoid demonic persecution. Hoekom het hulle aangetrek dat hulle lyk soos die demone? Sodat die demone moet nie hulle sien nie en hulle dalk verbygaan en die demone doen hulle nie iets aan nie. Okay? Dis hoekom hierdie mense so aangetrek het. Survivals of these early practices can be found in countries of Celtic influence today, such as the United States, where children go from door to door in scary costumes demanding trick or treat. Kom ons gaan kyk, net om seker te maak, dis nie die enigste ouens wat so sê nie. Julle het al hierdie ouens van hierdie ouens gehoor, Encyclopedia Britannica. Hulle is nogal redelik, as jy hoor, dan praat hy eens, nee, ons het in die Encyclopedia Britannica gekyk. Right. The Halloween, also called All Hallows Eve or All Hallows Evening, a holy or hallowed evening observed on October the 31st, the eve of All Saints Day. In modern times, it is the occasion for pranks and for children requesting treats or threatening tricks. Luister mooi, threatening tricks. In ancient Britain and Ireland, the Celtic festival, en hulle spreek hierdie woord, hulle sien het as S-A-M-H-A-I-N, die ire is weird. Wie wat staan daar? Samhain. Jy spreek die woord uit Samhain. Ek het een kliënt gehad, haar naam was Siobhan. Nee? Sy het het gespel S-O-B-H-A-N. Sy was 'n uur. Ek het altyd gespot, ek het haar geval genoem Siobhan, en sy was nie baie happy daarmee nie. So daar staan Samhain. So wat hulle daar sê, is in ancient Britain and Ireland, the Celtic festival of Samhain, or Samhain Eve, was observed on October the 31st at the end of summer. This date was also the eve of the new year in both Celtic and Anglo-Saxon times and was the occasion for one of the ancient fire festivals when huge bonfires were set on hilltops to frighten away evil spirits. Nou luister mooi oor hilltops. Elke keer wat jy in die Bybel gaan lees, wat die Here vir die ouens gesê, gaan breek die satanistiese tempels op die waar? High places. Waar het hulle satanistiese tempels gebou en afgode tempels gebou? On hilltops. Okay. Dis belangrik. When huge bonfires were set up on hilltops to frighten away the evil spirits. The date was connected with the return of herds from pasture, and laws and land tenures were renewed. The souls of the dead, luister mooi, hierdie is belangrik. The souls of the dead were supposed to revisit their homes on this day. Die dooie se geeste, sê hulle, het op hierdie dag die mense se huise gaan besoek. My Bible sê, it is appointed for man to die once and then judgment. Daar is nie roaming spirits nie, van dooies nie. Die Here sê in die woord, jy gaan dood en as jy klaar dood is, dan sê jy in afwagting tot op die dag wat jy geoordeel word. So wat is hierdie spirits wat dan rondtoer? Demone. Dit kan nie mense se geeste wees nie, dis demone. The souls of the dead were supposed to revisit their homes on this day, and the autumnal festival acquired sinister significance with ghosts, witches, hobgoblins, black cats, fairies, luister mooi, fairies and demons of all kinds to be roaming about. It was the time to placate the supernatural powers controlling the processes of nature. In addition, Halloween was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage, luck, health, and death. It was the only day on which the help of the devil was invoked for such purposes. Wat beteken divination? Wou jy geweet het? Okay. Wat beteken divination? Die Here sê baie duidelik vir ons in sy woord, moenie hierdie goede doen nie. Jy mag nie divination doen nie. Wat is divination? Divination is nogal 'n interessante ding. Is wanneer jy die geeste gaan raadpleeg om vir jou inligting te gee. So ek gaan, en daar is 'n paar maniere hoe divination plaasvind. Jy al gehoor van 'n ding met die naam van 'n Ouija board. Ja, Ouija board is 'n ding met 'n klomp syfers op, wat die ouens, hulle praat daarvan, hulle speel glasie. Dan hou hulle hande op die glasie, en dan vraag hulle nou vir hierdie gees om vir hulle goeders te sê, en dan vraag hulle vraag. En dan gaan hierdie gees nou vir hulle hierdie inligting gee. Dis deel van divination. Divination het julle al seker, ek weet nie van die ouens, die ouer mense hierso sal presies weet. Ek onthou in die ou dae op die plase, en dan het ek 'n plaas gehad, en dan sê ek, weet julle ouens, ons het nie lekker baie water op hierdie plaas nie, ons het water nodig. En dan roep ons oom Piet daar van die dorp aan, want oom Piet kan water wys. En dan kom oom Piet daar met twee sulke lekker stokke, en hy vang daai stokkie so, en hy buig hulle so vas, en hy begin loop daar oor jou plase grond. En as daai stok afwys onder toe, dan maak hy 'n merk met sy voet. Dan begin hy uit daai hoek uit, doen hy dieselfde. As die stok afwys onder toe, en hy draai in sy hand, wys hy af onder toe. En dan wys hy water, en sê, okay, Boeta, jy kan maar hier boor, hier is die meeste water. Wat is dit? Divination. Waterwysing is divination. Ouens, as julle paas of julle oupas dit gedoen het en water gewys het, nee, luister mooi vir my, julle moet dit kom breek. Julle moet losmaak daarmee. Hulle was besig met duiwelse goede. En ons dink is oulik. Kristalle. Julle al gehoor van kristalle. Hier is nou die crystal healings en goodies. Ne? Julle kan my vraag, ek het met al hierdie goed gespeel. Alright? Divination. Het julle al gehoor van clairvoyance? Die mense is deesdae so gemaklik, ons gaan bietjie hoor wat sê die clairvoyant, die fortuinvertelster. Gaan praat bietjie of sy nie bietjie vir my 'n bietjie inligting het nie. Wie raadpleeg sy? Die demone. En nou kom sit jy daar voor daai tannie en jy betaal haar 'n paar rand en jy sê vir haar vertel tog gou bietjie vir my van my en waar gaan my lewe heen en wat moet ek met my besigheid doen? En sy vra hierdie klomp demone, wat dink julle moet ek vir hierdie ou sê? En hulle vertel vir jou klomp goetertjies en dit klink, weet jy, dis waar, hoe ek wonder hoe het sy geweet. Want die demone ken nie mense. Die demone weet wat besig is om aan te gaan. Hulle is hier in die geestesrealm. Dis divination. OK. Antwoord het jou vraag. Nou wat sê hulle van hierdie goeders? In hierdie tyd wat hierdie 31ste Oktober, het die mense die geeste gaan vra wat moet hulle doen met hulle geld, met hulle huwelike en met al hierdie goeders. Wat doen ons vandag? Ons gaan na die tannie op die hoek van die straat toe, die clairvoyant. Of tannie Sari ken vir tannie Susan, en sy is 'n siener. Sy kan teekoppies lees. Is nou nie meer so nie. Ek het die ou dae hulle teekoppies gelees. Hulle het tee gemaak, want daar was nie sakkies nie. Die tee was dit, het so 'n ander ding gegooi, en as jy die tee ingegooi, en daar van die blare het in jou koppie geval, het so om die blare gedrink, dit is nie helemaal so nie, maar dan had er altyd blare in jou theekoppie achtergeblei, en dan het Tannie Sannie gevan, en skit sy hierdie koppie so, en dan draai sy hom onderste bo, en dan sit jy nou bykie gesels aan met Tannie Sarie, dan vat sy die koppie, en sy hem terugdraai, en sy, oh, nee, jou blare, sy, dan vertel sy Hengse story, divination, wat sê die woord, wat sê die ouens, it was the only day on which the help of the devil was invoked for such purposes, the devil, okay, en net om seker te maak, ons jokkie vir julle nie, Encarta, julle ken Encarta, Encarta encyclopedie, en hulle sê die volgende, the origins of Halloween, many of the ancient peoples of Europe marked the end of the harvest season and the beginning of winter by celebrating a holiday in late autumn. The most important of these holidays to influence later Halloween customs was Samhain, a holiday observed by the ancient Celts, a tribal people who inhabited most of Western and Central Europe in the first millennium BC. Among the Celts, Samhain marked the end of the year, or the end of one year and the beginning of the next. It was one of four Celtic holidays linked to important transitions in the annual cycle of seasons. Samhain began at sundown on October the 31st and extended into the following day. According to the Celtic pagan religion, this is a religion, dit is 'n geloof gewees. According to the Celtic pagan religion known as Druidism. Wie van julle weet wat is 'n druid? Weet jy wat 'n druid? Rikert sê vir ons. Okay, daar is hy, Asterix en Obelix, wie het al Asterix en Obelix gesien? Daar was 'n mannetjie ingewees met so lang wit rok, met so lang wit baard, sy naam was Getafix. Getafix. Hy het potion gemaak, okay? Hy is 'n druid. Druid was ouens soos wizards. Oral waar jy sien van druids en wizards, dis wie hulle was. Okay. En wat doen ons vandag? Daar's 'n reeks flieks met die naam van Harry Potter. Daar's wizards in Harry Potter, dit is wie? Druids. Wie was hierdie ouens? Sataniste. Okay, onthou dit, belangrik, ons gaan terugkom daarna. According to the Celtic pagan religion known as Druidism, the spirits of these who had died in the preceding year roamed the earth on Samhain evening. The Celts sought to ward off these spirits with offerings of food and drink. The Celts also built bonfires at sacred hilltop sites and performed rituals often involving human and animal sacrifices to honor the druid deities. Hulle het mense geoffer. Waar het ons nou gehoor van mense geoffer? Het die Bybel ons gewaarsku teen ouens wat mense offer? Ja, Molech, ok. So al hierdie goeders kan ons terugtrek na die woord toe, en gaan kyk precies waar dit vandaan kom, en God waarsku ons teen hierdie goed, moet nie by dit betrokke raak nie. Het julle al achtergekom, waar is Halloween se wortel? In druidism, in satanisme, in paganism. En ons het klein kinderkies wat rondhardloop, en soos gedroggies aangetrek word, en wat doen ons daardeur? Ons bring eer aan die gode. Ons bring eer aan Satan deur dit wat ons doen met Halloween. Exodus 22 vers 18. Ons het nou gelees van druids en witches. Wat sê die woord? Hy sê, die toverheks mag jy nie laat lewe nie. Harry Potter mag nie lewe nie. Liewe heksie mag nie lewe nie. Het liewe heksie getoor? Ja. Was nie altyd goed gewees nie, maar sy het getoor. Ouens, weet jy wat doen ons? Ons kyk na die goeders en ons besef nie wat besig is om daar te gebeur nie. Gaan kyk na liewe heksie. Wie het liewe heksie gekyk toe hulle kids was? Ok, ons allemaal. Alright. Ok, kom ek gee gauw vir julle paar goedertjies. Liewe heksie, witchcraft. Nee, sy het getoor. Na? Wat het gebeur as sy getoor het? Sonja het nou, ek het vergeet, ek het nog gesien kat, maar dit is toe al die tyd nie die kat nie. Wat het gebeur as hy getoor het? En het verkeerd geloof, wat is hy gesê? O, griet, en wat verskyn dan? 'N Perd. Astral travel. Want hoe verskyn jy net uit die nietheid? So, bevorder, vertel vir ons van astral travel. Gif appelkies. Wat was hulle? Demone. En in 'n kinderstorie bring 'n vrou die met die naam van Verna Felds en sy bring alles aan van satanisme en witchcraft en sy kom gee dit vir die kinders sodat hulle gewoon kan raak aan dit want wanneer hulle dit sien as hulle groot is, is hulle nie bekommerd nie want ons het dit gesien by Liewe Heksie, sy het dit gedoen. En ons ryf oor iemand soos Verna Felds want sy het sulke oulike stories geskryf. Deuteronomium 18 vers 10 tot 12. Yes, Lottie. Jy skryf nie so storie as jy nie weet waaroor dit gaan nie. Verseker nie. Wel, dis wat hulle in die Ou Testament gedoen het, hoor. Kom ek sê vir jou, jy dink nie 'n storie op met demone, met witchcraft, met astral travel, om al daai goeders in daai storie in te bou, as jy nie bewus is wat jy doen nie. K.J. Rowling's. Denk jy sy weet nie wat sy doen toe sy daai storie geskryf het nie? Harry Potter. Denk jy sy het nie geweet wat sy doen nie? Sy het presies geweet wat sy doen. Presies. Deuteronomium 18 vers 10 tot 12. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan nie of deurgaan. Wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Ouens, die woord waarsku ons blaatant teen hierdie goeters. En wat doen ons? Nee man, Harry Potter is nie bad nie, koop die hele reeks vir my kind. Ons ken nie die woord nie. Hosea 4 vers 6, wat sê Hosea 4 vers 6 vir ons? Hy sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Want ons dink alles is oulik en ons doen dit omdat dit oulik is, maar ons besef nie wat ons besig is mee nie. Ons speel met die dinge van Satan. En dan gaan daar goed in ons lewens verkeerd, ons kan nie verstaan hoekom gebeur hierdie goed nie. Julle weet, julle ouens wat elke Vrydag aand hier sit, ons praat baie oor hierdie goeters. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Maar waarmee hou ek my besig? Wat se game speel ek op die rekenaar? Wat se movies kyk ek? Nee? Vra vir Christian, ek was gisteraand daar by hom. Dat is bykie gechat oor die movies. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Ouens, hierdie is 'n verskriklike ding wat die Here vir ons sê. Hy sê, julle ouens, moenie asseblief nie by hierdie goed betrokke raak nie. Hy sê, want dit is 'n gruwel vir my. Ek hou nie daarvan nie. Jy is nie kry dat Jesus in 'n Harry Potter movie sit nie. Hoekom doen jy dit? As jy glo, ek is 'n kind van die Here, en ek het Jesus Christus in my, en Jesus Christus lewe in my, en ek is 'n tempel van die Here, en die Heilige Gees woon binne my, wie wat doen jy as jy daar sit? As Jesus in jou woon, en jy sit in een van die movies, wat doen jy? Jy laat Jesus self daarna kyk, want hy is dan in jou, hy woon in jou. En ons dink baie keer ons man my ma sal nie weet nie. Ek gaan net gou hier op hierdie rekenaar net gou hierdie wrede game speel of hierdie goetertjies doen. En ons nou al oor 'n paar ander goed ook gepraat die jong mense weet. Wat ons nie by bloed betrokke raak nie. En dink ek maar my ma sien nie. Maar as jy sê jy het Jesus Christus in jou, weet jy wie sien dit? Hy. Jy kan dit vir jou ma wegsteek, jy kan nie vir hom wegsteek. Kom ons gaan kyk gou wat sê Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinigheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, nie die koninkryk van God sal beerwe nie. So as ons gedink het, is hierdie goed is net in die Ou Testament, oeps, Daar sê Paulus het sommer vir die ouens in die Nuwe Testament. En dink julle Paulus praat hierso met 'n klomp heidene, ouens wat nie vir die Here ken nie. Vir wie skryf hy hierdie brief? Vir die gemeente in Galasië. Hy skryf nie vir ouens wat die Here nie ken nie. Hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê, julle ouens is besig met hierdie goed. Ek gaan kyk wat doen ons vandag in die kerke. Ouens wat erken dat hulle kinders van die Here is, hou hulle besig met hierdie rubbish. Efesiërs 5 vers 11 sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf het liever. Moenie betrokke raak by die goeders nie. Ek wil julle 'n shocking ding wys. En ek wil hê julle moet gou gaan kyk. Dit kom met Collier's Encyclopedia, Collier's Encyclopedia of. Ek sien Jaco, jy neem so elke nou en dan 'n fotootjie van die screens. Moenie worry nie, betaal ons gaan dit vir julle gee. OK. Ja, nee, ons sit dit op die website, so julle kan hierdie ding kan julle vir die website gaan aflaai. So ons neem vanaand op die dit gaan daar op wees plus hierdie ding gaan op die website wees. So julle kan dit gaan kry daar. Kyk gou-gou hierso oor die Rooms-Katolieke Kerk. The Roman Catholic Church often incorporated modified versions of older religious traditions in order to win the converts. So om meer mense betrokke te kry by die Rooms-Katolieke Kerk, het hulle van hierdie pagan gelowe gevat en in 'n Jesus stikertjie daarop geplak. Sien nou maak ons dit 'n Jesus stiker. For example, Pope Gregory the 4th sought to replace Samhain with All Saints Day in the year 835. Dis 835 jaar na Christus. All Souls Day. Nou is dit ommer sommer All Souls Day. Okay? Closer in spirit to Samhain and modern Halloween was first instituted at a French monastery in the year 998 and quickly spread throughout Europe. Folk observance linked to these Christian holidays, including Halloween, thus preserved many of the ancient Celtic customs associated with Samhain. Wat sê hierdie ding vir ons? Hulle sê, weet jy wat die Rooms-Katolieke Kerk gedoen? Hulle het van hierdie goed gaan vat, en gaan sê, ons maak het nou christelik. Julle kan het nou maar vier, is cool. En ons besig om goed te vier, wat niks met die Here te doen het nie, maar ons sit 'n Jesus stikertjie daarop. Ons kan nie Jesus stikertjies op goed sit en sê dis nou goed nie. En ons doen dit baie. Gaan kyk wat in die winkels aangaan. Ouens verkoop goed en dis nie lekker nie. Dan sit hulle mooi sit hulle Bybelversie daarop. Dan dink hulle nou as ons nou oké, okay, daar's dan 'n Bybelversie op. Nou kan jy hom al koop. Ons moet oppas wat ons koop. Ons moet oppas, ons gaan kyk wat ons koop. Nie elke ding wat 'n Bybelversie op het, kom van die Here af nie. So enig met julle praat nog oor al hierdie klomp hartjies ook, wat nou deesdae net sulke mooi Bybelversies op die hartjies het. Maar dis 'n ander dag se storie. Hulle sê, after the Reformation, Protestants rejected these feasts, or this feast, along with other important ones, such as Christmas and Easter. Julle ooit gehoor van 'n ou met die naam van Martin Luther? Martin Luther is die vader van protestantisme, as jy dit so wil noem. Martin Luther was 'n priester gewees, hy was eintlik 'n dokter van teologie in die Rooms-Katolieke Kerk. En dit is in die 1500s, ne? Was Martin Luther 'n dokter van teologie. Nou, hier is die scary part daarvan. Martin Luther kom eendag in 'n monastery ingestap, wie wat ontdek hy? Die Bybel. Vir die eerste keer in sy hele loopbaan as 'n priester ontdek hy die Bybel. En hy lees hom. En hy kom agter maar wat hierdie ouens besig is om vir ons te vertel is nie die waarheid nie. Dit staan nie in die Bybel nie. En hy het stellings, hy gaan deur daai Bybel, hy lees deur die woord en hy besef maar al hierdie goeters is verkeerd wat die Rooms-Katolieke Kerk besig is om te doen. En hy gaan skryf 95 stellings op 'n papier, op 'n dokument. En hy loop na die kerk van Wittenberg in Duitsland toe en hy gaan spyker dit in die deur vas. Hierdie Rooms-Katolieke Kerk en hy sê julle is verkeerd. Die Bybel sê nee. En dalk ontstaan die protestantse beweging ontstaan, want wat het hulle gedoen? Hulle het geprotesteer teen dit wat besig was om in die Rooms-Katolieke Kerk te gebeur. En die protestantse beweging ontstaan daaruit en hulle breek weg uit die Rooms-Katolieke Kerk uit. En die oomblikke wat hulle wegbreek uit die Rooms-Katolieke Kerk uit, hou hulle op om drie feeste te hou. All Saints Day, Easter en Christmas. En ergens langs die pad sluip het weer lekker stilletjies terug in ons geloof in. En vandag sit ons in protestantse kerke en ons vier Kersfees en Easter en Halloween. En toe Martin Luther hulle uitgaan, sê hulle, hierdie goed staan nie in die woord nie. Dis nie God se feeste nie, ons kan nie hierdie goed vier nie. Wat doen ons vandag? Ons vier het. van die 1500s af tot nou, dit ergens tussenin, dit weer teruggesluip in die kerk in. Dis my amazing, as jy gaan kyk, nee, dat, ek gaan dit ook later ook sê, maar ek gaan dit so nou sê, terwyl ons bezig is om hier oor te praat. Weet julle, dat die datum wat Martin Luther gegaan het, en daar goed in die muur gaan vastslaan het, staan het daarop? Nee, staan het nie daar nie, het ek nie datum bygesit nie. Wat die datum, denk julle, was dit? 31ste Oktober 1517. Op Halloween, op All Saints Day, wat die Rooms-Katholieke kerk gevier het, staan hy op en hy gaan spyker het in die deur vast van die kerk in Wittenberg. Op hierdie belangrike fees van die Rooms-Katholieke kerk. Weet julle dat in Amerika het hulle die eerste keer eers weer Halloween gevier in 1865 rond. 300 jaar later. Vir 300 jaar, nee, het die Christene nie Kersfees, nie Easter en ook nie Halloween gevier nie. En die Iere kom met 'n skippie in Amerika aan. En die Iere is Kelts. Onthou julle, ons het gepraat van die Celtic gelowe, die Iere is 'n klomp Kelts, en wat doen die klomp Iere? Hulle bring hulle pagan geloof in Amerika in, en het versprei soos 'n veldbrand onder die mense. En omdat hulle Iere is, begin hulle omtrent in die naaste, maar ek kan nie precies die datum onthou nie, maar so 1865, begin hulle Halloween vier in New England, want hulle aankom daar in Boston omgeving, waar hulle geland het met hulle skippie, het hulle daar hele plek het hulle genoem New England. So as jy vandag Amerika toe gaan, dis die staatse naam, is die State of New England. En hulle kom in New England in en die klomp Iere begin om weer Halloween te vier, en het versprei so onder al die klomp Amerikaners. Ouens wat klein is Christene, wat vir 300 jaar nie dat hierdie feeste gevier het nie. En hulle begin het weer doen. En ons het net nou gelees oor the devil. Onthou julle in een van die encyclopedieë, praat hulle oor die devil, dit was hierdie feeste van the devil. Nou as ons gaan kyk na hierdie devil goeders, weet julle wat, dat Halloween is die belangrikste fees onder satanisme vandag. Die belangrikste fees. Ons sien die kids wat so rondhardloop en trick-or-treat en pakkies aantrek en mooi, en ek gaan nou nog oor al die goeders gesels en hoekom en waar kom het vandaan. Maar ons kyk na al hierdie goeders, maar ons kyk nie na die oorsprong nie, waar kom het vandaan nie. En as jy gaan kyk na die satanisme, ou en satanisme vandag doen bloedoffers. Hulle gaan offer diere en in sommige gevalle mense aan Satan op 31ste Oktober. Jy hoef my nie te glo nie, daar sit Christel, sy het met sataniste al gewerk. Ons ken 'n paar sataniste, ek kan julle aan of hulle aan julle voorstel. Conrad, een van die ouens, gaan vra hom 31 Oktober wat hulle gaan doen? Hulle gaan diere by mekaar maak, hulle oopgeslag, hulle bloed geoffer op 31ste Oktober op Halloween. Julle ouens moet begin wakker word, gaan kyk op die brûe en die goeters, die tekens wat nou op die oomblik geverf word op die brûe. Gaan kyk bietjie. Satanistiese tekens word op die brûe geverf. Hoekom? Dis hulle offertyd. En weet jy wat? As hulle spreek spels oor raai brûe in die plekke uit, sodat mense hulle lewens kan verloor daar, want as iemand se dood gaan daar, is dit 'n bloedoffer wat hulle vir Satan bring. Op Halloween. En ek sê vanavond vir julle goed, wat op die tyd van julle gaan skok, ek sien hier so koos sit hier so, en hy het so groot oopmond, as ek van hierdie goed sê. En dis, julle moet met my kom praat, as julle bang raak hier oor, julle hoef nie bang te wees nie. Luister mooi vir my. Maar dis die waarheid, ons, dit is wat besig is om vandag te gebeur. En ons gaan uit na die winkels toe, en ons koop lekker maskerkies, en ons speel lekker saam met Satan. Lekker deel van sy party.